Kyllä joo, heinäkuun puolen välin vallankaappausyrityksen jälkeen niin tuhansia ihmisiä pidätetty. Kymmeniä tuhansia, anteeksi. Ja virkamiehiä ja upseereja viralta media hiljennetty. Kriittisten äänten puhdistushan on käynnissä ja sitten saadaan lukea jatkuvasti otsikoista. Mukaan lukee myös sellaisia ihmisiä, joilla ei ole kyllä mitään tekemistä tämän gylenismin kanssa tai jotka ovat kaikin puolin sivullisia. Nämä on ikäviä uutisia. Onko Erdoganista tulossa uusi sulttaani? Mitä Turkissa oikein tapahtuu? Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Toni Alaranta, vanhempi tutkija, Otto ulkopoliittisessa instituutissa.
Kiitos.
Politiikka-radio.
Kiitos.
No mutta silloin tavattiin, tuli vielä lomilta silloin, että lomat alkoi, mutta tuli silloin vielä maanantai-duuni. Onneksi tulin, se oli kova päivä silloin, 15.7. vallankaappausyrityksen jälkeen.
Joo, kyllä se oli kova päivä mullekin.
Joo, oli aika musta pyöritystä silloin ja mutta eihän, on tietysti kai vähän hiljentynyt, mutta nyt nämä puhdistukset on kyllä jatkunut siellä, sitten, tai siitä ne alkoi, ja, tai ei siitä alkanut pelkästään, mutta noi on sitten saanut melkoista vauhtia. Mitä Turkissa nyt tapahtuu?
No kyllä siellä tapahtuu tietysti montakin asiaa samanaikaisesti ja monta eri rintamalinjaa tässä, mutta ehkä se, jos se nyt tähän alkuun nopeasti tiivistäisi, niin voisi sanoa, että Turkissa rakentuu tämmöinen kansallismielinen blokki, Milliyetçi Cephe, niin kuin he itse sitä kutsuu. Näitä on ollut aikaisemminkin Turkin historiassa siis tilanteissa, jossa kaikki tämmöinen niin kuin oikeisto ja kansallismieliset ryhmät, joilla muuten on niin kuin eriävoisuuksia ja eri mielipiteitä, niin ne ryhmittyy nyt niin kuin Erdoganin taakse tällä hetkellä. Että se on semmoinen näkyvin piirre näiden puhdistuksen lisäksi ja sitten tietysti tämä kurdikysymyksen täydellinen ajautuminen niin kuin karjalle, se poliittinen prosessi, ne on ne leimallisimmat asiat.
Joo, ja nyt tosiaan kuullaan ikäviä uutisia myös kurdialueelta, eli siellä on, käydään käytännössä suunnilleen sotaa siis oman maan kansalaisia vastaan. Rankkoja uutisia.
Kyllä, se on PKK ja Turkin valtion välinen sota, mutta siinä on sitten siviilit siinä välissä.
Kyllä, kyllä. Ja PKK on tehnyt tietynlaisia virhearvioita tässä asiassa, mutta se on ehkä sitten vähän toinen kuvio. Mutta nyt niinku se, että tosiaan niinku, siis tämä nationalismi, mitä ajatellaan Erdoganin, niin hän on myös niinku populisti. Hän niinku, myös niinku, tähän isoon kontekstiin hyvin istuu, mitä me ollaan nyt nähdä Euroopassa ja myös Rapakon takana. Tuossa Federica Mogherini, joka on tämä ulkoasian vastaava, niin totesi, että EUn suhteet on niinku tämmöisessä, mikä tämä on, risteyksessä, risteyskohdassa Turkin kanssa, koska Turkki on risteyskohdassa, niin selitä nyt vielä enemmän sitä, että mikä tämä, niin kuin, minkälaisen Turkin Erdoğan haluaa. Haluatko hän tämmöiseksi niin kuin moderniksi sulttaani 2.0? Parlamenttikin omaan valtaansa.
No joo, siis kyllä se aika selvää nyt on, että minkälaisen Turkin Erdoğan haluaa. Että, ja ensinnäkin hän haluaa tietysti, että hänellä on ehdoton valta siis siinä mielessä, että hän haluaa kumota tämän parlamentaarisen järjestelmän, joka Turkissa on kuitenkin ollut Osmanin ajalta sieltä 1800-luvun puolivälistä saakka. Niin sen hän haluaa muuttaa presidenttivaltaiseksi järjestelmäksi.
Ja onnistuuko hän siinä?
No nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että hän tulee se jopa onnistumaan, että nyt täytyy huomioida kuitenkin, että tämän vallankauppausyrityksen jälkeen, niin tässähän on kauhean piikki Erdoganin kansansuosiossa, se on pyöri jossain 60%, niin kuin hänen henkohtainen suosiossa tällä hetkellä, ja myös AKP-puolueen suosio pyörii reilusti yli 50%, ja nyt kun hän saa kerättyä siihen tosiaan täältä kansallismielisestä toimintapuolueesta, joka on tämmöinen pienempi oikeistopuolue siellä, niin hän on tavallaan syö sen puolueen sieltä nyt niin kuin imasee sen AKP:n sisälle ja saa sieltä niitä kannattajia, niin siinä on tavallaan elementit kyllä periaatteessa olemassa. Mutta mitä tulee tähän Mogheriniin siihen, että Turkki on murroskohdassa, niin mun mielestä se on niin kuin, se juna on mennyt silloin. Turkki oli mun mielestä murroskohdassa 2005-2008, jolloin se reformikausi päättyi. Sitä reformikautta, joka alkoi Turkissa 2002, kun AKP tuli valtaan ja sitten 2005 mennessä, jolloin piti tsempata niin kuin näiden EU-jäsenyysneuvottelun aloittamiseksi,
yes.
Niin sen jälkeen 2008 mennessä suurin piirtein, niin se reformiaaltohan oli jo förbi, ja sen eteenpäin me on nähty jotain muuta, että mä lasken sen murroskoran sinne. Se, mitä nyt tapahtuu, on vaan niin kuin näiden viimeisen 5 vuoden kliimaksia.
Ja nyt tuli vallankaappaus, joka nyt mitä ilmeisemmin kuitenkin silloin, kun tavattiin, niin silloin me spekuloitiin toki niin kuin se heti sen vallankaappausyrityksen jälkeen, että olisiko se ollut jopa Erdoganin itsensä masinoima, vai oliko se tämmöinen niin kuin epäonnistunut sotilasvallankaappaus, joka näytti silloin siltä, että se oli hyvin pienimuotoinen, mutta joka vissiin sitten selvinnyt myöhemmin, että se oli niin kuin laajempi, ja kyllä siellä niin kuin se 250 ihmistä sai surmansa, ja kyllä vissiin sitten oli niin kuin todellinen yritys.
No joo, kyllä mä nyt muistaakseni sanoin, että se todennäköisin vaihtoehto on, että se on gylenistien ja eräiden muiden toimijoiden yhdistelmä.
Sä sanoit näin, mä muistan sen, ja se pitää edelleen paikkaa.
Ja mä olen edelleen siinä mielessä, että se oli se niin kuin varteutettujen vaihtoehto, että gylenisteistä runke koostuu, mutta siellä on ollut muitakin toimijoita, esimerkiksi näitä kemalisteja, jotka on sitten todennäköisesti myynyt tämän Gülenistin veljensä siinä matkan varrella, että tässä me ollaan edelleen tässä tilanteessa, että tämä on tällä tavalla niin kuin määriteltävä.
Joo. No mennään sitten nyt näihin ajankohtaisiin. Tämä on hyvin ajankohtainen, ollaan sillä tavalla pulssilla, koska nyt siis tämä pakolaissopimus, joka tämän vuoden alkupuolella solmittiin Turkin kanssa, niin Erdoğan nyt torstaina totesi jälleen kerran kyllä, että tämä soppari niin voidaan, tai että hän on niin kuin, hän, jos ei niin kuin nyt tehdä sellaisia päätöksiä, jotka miellyttää Turkkia, niin hän avaa rajat, että siellä on päälle 3 miljoonaa pakolaista. Niin mikä tämä tilanne on? Pitäisikö ottaa tosissaan tämä uhkaus vai ei?
Kyllä ei, mutta täytyy muistaa, että tämä oli ainakin 5. uhkaus jo tässä puolen vuoden aikana. Että en mä siihen niin kuin siltä vaan nyt ihan täysin suoraan usko, koska näitä on tullut tässä jo aikaisemminkin. Mutta se, mikä on totta, että koko ajanhan tämä tunnelma niin kuin kiristyy siis Turkin ja Euroopan välillä. Että se on niin kuin kuukauden jälkeen se on entistä huonompi. Sitten Turkillahan ei ole mitään integraatiopolitiikkaa näihin niihin pakolaisiin, jotka siellä nyt ei ole. Se ei ole mikään pitkän kestävä ratkaisu. Se on aikapommi, siellä tikittävä aikapommi.
Joku EU-poliitikko tässä sanoi, että Turkki on mukava maa siirtolla pakolaisille.
Niin, varmaan voi sanoa joo, mutta siis ei siellä ole mitään semmoista politiikkaa tehty näitä siirtolaisia kohtaan, että ne integroitaisiin yhteiskuntaan, vaan ne otettiin sinne vieraina, niin kuin mä silloin selitin, puoli vuotta piti kestää, että Assadin kaataminen ja sen jälkeen ne piti palauttaa Syyriaan. Että kyllä se tikittävä aikapommi on joka tapauksessa, vaikkei tässä nyt nopeasti mitään niin kuin porttien avaamista tapahtuisikaan, mitä Erdoğan tässä uhoaa.
No ei tämä EU tästä, mitä tämä kertoo EU:sta? On se itseäänkin jo ruoskittu osittain, joo. Mutta toisaalta.
Siis nythän tästä niin kuin unioni teki ulkopoliittisia päätöksiä, joiden niin kuin tehtävä oli sisäpoliittisen eheyden saaminen ja sen tavallaan sen kriisitunnelman niin kuin ylipääseminen. Ja se on se pointti, mistä mäkin tämän jollain tasolla voin ymmärtää, että siellä tehtiin päätöksiä sen takia, että koko unioniprojekti näytti olevan niin kuin kuoleman kielissä ja ne kriisitunnelmat alkoi Saksassakin oli niin suuria, mutta siis se hinta on sitten niin kova, että tässä on niin kuin täysin hymistelty kaikki, mitä Turkissa tapahtuu ja sitten tosiaan niin, näissä kriisitunnelmissa nyt samanlaisia diilejä yritetään rakentaa sitten myös Afrikan valtioiden kanssa, tästä, koska sieltähän tämä seuraava pakolaisongelma tulee ja sehän on niin kuin se pitkän kaaren nyt jos nämä tulipalot tästä saataisiin sammutettua, niin sehän ei tule mihinkään poistumaan se paine sieltä Afrikasta niin kuin meren yli Eurooppaan.
Mutta mitä siellä Turkissa nyt tapahtuu käytännössä? Siellä siis pidätetään edelleen ihmisiä, media on vaiennettu. On kuultu tuossa BBC just uutisen luin, niin kidutusta siis.
Joo, kyllä. Nyt on aika paljon tullut näitä raportteja, siis hyvin niin kuin kovasta kidutuksesta sen vallankaappaushomman jälkeen ja eikä se nyt silloin alkanut, kyllä tässä on niin kuin palautettu, se tilanne oli jossain välissä parempi 2000-luvun niinä parhaampina vuosina, mutta ei, kyllä tässä niin kuin näitä kurdeja kohtaa esimerkiksi sitä tässä on ollut jo pidemmän aikaa, ja nyt se sitten kohdistuu kaikkiin näihin tämän puhdistuksen niin kuin puitteissa oleviin ihmisiin, että tämä on vain yksi niistä esimerkkeistä, siitä, että ei missään nimessä Turkki ole tällä hetkellä semmoisessa jamassa, että sen kanssa pitäisi käydä mitään jäsenyysneuvotteluja.
Joo, eikä tavallaan käydäkään, koska EU-parlamentti viime viikolla äänesti, että nämä pitäisi laittaa jäihin nämä neuvottelut. Tosin ei niitä paljon käytykään, on enemmän teknisellä tasolla menty. Ja toisaalta niin kuin EU-parlamenttihan ei myöskään tätä päätöstä voi virallisesti tehdä, vaan se on EU-jäsenmaiden päätös.
Joo, mä oletan, että tässä myös käydään tätä sisäistä EU-instituutioiden välistä taistelua jonkun verran, että parlamentti on nimenomaan nyt tämmöisessä tilanteessa, kun ihmisoikeudet ja demokratian kysymyksessä, niin se haluaa näyttää jollain tavalla myös valtaansa ja osoittaa,
kyllä,
että silloin. Ja sitten todennäköisesti, niin kuin mä jossain totesin, että Merkel varmaan sitten tässä jossain vaiheessa ilmaantuu TV-ruudun eteen ja sanoi, että dialogi myös jäsenyysneuvottelujen muodossa jatkuu, että näin mä sen niin kuin oletan, että siinä tulee käymään, mutta on ihan mahdoton tilanne tämä on, että nyt näitä käydään tämmöisessä tilanteessa näitä jäsenyysneuvotteluja.
Se todellakin on, että mistä vielä tarkemmin, kerro, että mistä se on tarkemmin kysymys, kun Erdoğan sanoo, että lupauksia on petetty, niin me puhutaan tässä pakolaissopimuksen rikkomisesta, tai siihen liittymislupauksista, ja tavallaan sitten tässä vastaavasti EU:sta kommentoidaan, että näin ei ole, vaan tässä on tämä vallankaappausyritys ja se, mitä sekin on tapahtunut, niin tilanne on mennyt niin huonoon suuntaan, että se ollaan niin aika vaikeassa solmussa, ei pelkästään niin risteys, mutta pikemminkin voisi puhua, että ollaan solmukohdassa. Turkki ja EU:n kanssa.
Joo, siis todellakin solmussa ja mun mielestäni niin kuin tässä pitäisi aikaisemmin pitänyt lukea tämä tilanne. Viimeistään 2010 olisi pitänyt lukea, koska ne kaikki merkit oli ihan selvät, että tämä projekti, mitä Erdogan ja AKP ja Turkki ei kerta kaikkiaan ole yhteensovitettavissa siis sen jäsenyysprosessin kanssa. Ja sitten kun tämä annettiin vain roikkua, niin mä on tullut sellaisen pisteeseen, että tämä jäsenyysprosessi se niin kuin tekee semmoisen tilanteen, jossa on kaikki sen normaali kanssakäyminen on tullut mahdottomaksi, koska kaikki on tämän myrkyllisen suhteessa kiinni. Ja nyt tästä on niin vaikea päästä näköjään eroon, että kaikki semmoinen normaali kanssakäyminen, mitä me jonkun toimijan kanssa voitaisiin tehdä, niin se on selän takana nyt jumissa tämän jäsenyysneuvotteluprosessin takia. Ja Erdogan totta kai nostaa sen aina pöytään, kun hän on mahdollista.
Nostaa. No, mutta kun tosiaan kun parlamentti teki tämän linjauksen, niin vaikka tämä nyt ei ole päätösvalta asiassa, mutta on siinä nyt enemmän kuin kosmeettinen merkitys. Sitten siellä on tosiaan jäsenmaat, ja Merkel saattaa tulla ulos, niin kuin sanoit tuossa, ja komissiolla on oma roolinsa. Mutta voiko tässä oikeasti käydä niin, että nämä jäsenyysneuvottelut, siltä osin kun niitä yleensä käydään, niin ne menisi poikki totaalisesti?
Totta kai niinkin voi käydä, ja kyllä mä niin kuin henkkohtaisesti toivoisin, että niin kävisi, koska vaikka niitä ei nyt ole käytykään siis sillä tavalla aktiivisesti, niin se on kuitenkin huomattava merkitys niin kuin tämän useammankin asian takia, tämän koko laajentumispolitiikan niin kuin yleisen uskottavuuden kannalta mun mielestäni. Sitten silloin kyllä myös tämmöinen, niin kuin, paitsi moraali, poliittinen signaali, silloin myös ihan tämmöinen selkeä moraalinen tai eettinen ulottuvuus siinä mielessä, että ei tämä ole tämä kandidaattistatus, ei se ole mikä tahansa status. Se on tavallaan niin kuin teknisesti se on 50-prosenttinen jäsenyys unioniin. Siis Turkki saa koko ajan tätä pre-accession rahoitusta esimerkiksi, ja ne on hyvin huomattavia summia.
Siis se on 4-5 miljardia viimeisen 5 vuoden aikana.
Kyllä, nimenomaan. Mm. Ja nyt tässä tilannehan on käytännössä se, että unioni rahoittaa tämmöistä hyvin pitkälti niin kuin yhden miehen diktatuurin menevää valtiota, jossa oikeuslaitos on täysin poliittisen vallan alla, tapahtuu kidutusta, parlamentaarikkoja pidätetään ja pistetään vankilaan. Tämä on ihan mahdoton tilanne.
Mutta sitten jos ajatellaan, että näin kävisi, niin johtaisiko sitten siihen, että Turkki avaisi rajansa vastatoimenpiteeksi? Sitten sanoisin, sehän olisi ihan karmea tilanne myös, että kyllä EU:ssa varmaan tätä asiaa ajatellaan tästä näkökulmasta, että jos näin tehdään, niin se johtaa tähän ja sitten tilanne on vielä hirveämpi.
Varmasti näin ajatellaan, mutta se ei ole pelkästään Turkista kiinni tämä pattitilanne siellä, että Kreikastahan eteenpäin ei pääse, koska se Balkanin reitti on suljettu. Että sitten se käytännössä vaan se jumi tulisi sinne Kreikan puolelle ja se on vähän niin kuin vaikea tällä hetkellä sanoa, että mitä ne yksittäiset ihmiset, minkälaisia tilannearvioita ne tekee, koska kaikkihan kuvaa sitä Turkissa olemista, että he on siellä loukussa, mutta eihän se kenenkään ei ole hyötyä siirtyä loukkuun sinne Kreikan puolelle myöskään. Siellähän on monet ihmiset, joita on haastateltu sanottu, että he suoraan sanottuaan kaduttaa, että he on täällä, että he olisi mieluummin Syyriassa. Täällä on niin huono olo täällä leirellä. Tämmöisiä kaikkea siinä on pakko sitten funtsia.
Onko tässä mahdollisuutta kuitenkin jonkinlaisiin neuvotteluihin sitten EU ja Turkin välillä niin, että lähdettäisiin pakolaiskuviota jollain tavalla uusista kulmista neuvottelemaan?
Kyllä, mun mielestä pitää lähteä siitä, että neuvotella täytyy pystyä ilman tämän jäsenyysprosessin ulkopuolellakin.
Joo.
Ja siihen meidän pitäisi joka tapauksessa mun mielestä pyrkiä. Et ihan samalla tavalla kuin me minkä tahansa valtion kanssa, mikä on ongelmallinen, niin pakkohan meidän sen kanssa on tekemisissä olla.
Mutta sitten tietenkin se, mitä on EU:sta kommentoitu virallisesti, että jos tämä kuolemanrangaistus otetaan Turkissa käyttöön, niin se on sitten aivan ehdottomasti johtaa siihen, että jäsenyysneuvottelut menee poikki. Okei, kuinka todennäköisesti sä pidät tätä? Onko tämä enemmän Erdoganin populismia vai onko se todellinen? Hän kommentoi, kun se ulkolinja, mikä tuli, siinä oli Erdoganin puheesta, hän puhui siinä kansalle Istanbulissa ja sanoi, että jos parlamentti, tai että parlamenttiin tämä menee, ja siellä ihmiset huusi kuoleman rangaistusta. Ja hän kommentoi, että jos tämä menee parlamenttiin, ja parlamentti sitten tekee päätöksen, niin kanssa koskaan onko.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, koska tätä voi tulkita molemmin päin. Voi tulkita nimenomaan, että tämä on tämmöistä bluffia, jolla Erdogan niin kuin pystyy tätä niin kuin nostattamaan kotiyleisöydessä ja sitten olemaan inhottavaa EU:ta kohtaan. Mutta sitten toisaalta tämä voi olla myös se elementti, koska Erdoganhan tavallaan niin kuin haluaa, että hän ei ole se, ketä nämä yhteydet unioniin viralliset katkaisee, vaan hän haluaa, että unioni tekee sen hänen puolestaan, jotta hän pystyy sitten sanomaan, että kattokaa, nyt tuo kristitty klubi ei halunnut meitä, ei ne halua meitä, ne ei halua muslimeille mitään hyvää, tämähän on se, miten hän sen niin kuin kertoo kannattajille. Nyt jos hän sitten päättäisi palauttaa tämän kuolemantuomion, niin sittenhän EU on pakotettu virallisesti nämä suhteet lakkauttamaan, jolloin hän pääsee siihen tilanteeseen, että hän sanoi, että noi teki sen.
Tavoitteleeko hän tällaista tilaa? Kun siis toisaalta siinä on se viisumivapaus, mikä on vielä jäänyt niin mainitsematta. Se on tietysti Turkin näkökulmasta sellainen erittäin tavoiteltu maali. Mutta onko se tilanne jopa sellainen, että Turkki tavoittelee eroa EU:sta? Tai se ei ole niin jäsenyysneuvottelujen siis sitä eroa, mitä EU-jäseniä olla. Mutta.
Se on hyvin vaikea sanoa, mitä he tavoittelee, mutta siis voi olla, että kysymys on vaan siitä, että Erdogan ottaa kaiken irti tästä tilanteesta nyt niin kuin jatkon kannalta. Mutta siis joka tapauksessa tämä perversi tämä tilanne on siinä mielessä, että missään nimessähän Turkissa tämä ajatus on sillä tavalla, että tässä kysymys on oikeasti jostain neuvottelusta. Että molemmat lyö jotain kortteja pöytään ja sitten katsotaan, että päästäänkö lopputulokseen. Mutta kun tämä jäsenyysprosessi hän ei ole semmoinen, ei se ole oikeasti mikään neuvottelu. Se on vaan, että se akis lyödään pöytään ja sanotaan, että nämä teidän pitää toteuttaa. Ja Turkkihan ei ole koskaan hyväksynyt tämmöistä asetelmaa. Et siinä mielessä tämä on niinku, myös tällä tavalla niinku vähän uniikki tämä Turkin tapaus verrattuna muihin jäsenmaihin.
Joo, no ennen kuin mennään vähän toisiin kuin Turkin näkökulmasta, niin sä sanot, mitä tässä voi vielä tapahtua, että katsot EU ja Turkin suhdetta.
No mun oletus on se, että eteenpäin rämpiminen jatkuu just sen takia, että unioni ei halua tehdä mitään semmoista lopullista päätöstä, ja sen ei tarvitse sitä sitten tehdä, jos ei sitä kuolemanrangaistusta palauteta. Et sitten se eteenpäin rämpiminen jatkuu, ja me ollaan siinä inhottavassa tilanteessa taas seuraavankin niin kuin vuoden päästä, kun näistä asioista keskustellaan. Turkissahan mikään ei tule muuttumaan niin kauan kuin Erdogan on vallassa. Tämä putki on nyt ollut varsin selvä sieltä 2010 vuodesta eteenpäin. Ja on ihan älytön ajatus ajatella, että jotenkin nyt tästä lähtisi parantumaan. Et semmoisen kenenkään esimerkiksi unionin puolelle ei kannata tuurittautua, että tämä on nyt jotain tämmöistä niin kuin hetken matsoilua tai nationalismia, että tehdään jotain vaaleja varten tai hetkittäin kotimaiskannatusta varten. Ei, siellä on ihan selvä projekti muuttaa tämä maa tietynlaiseksi, ja se onnistuu vaan sillä tavalla, että Erdogan on ehdoton valta.
Näin sanoo siis vanhempi tutkija Toni Alaranta Politiikka-radiossa, ja tosiaan sanoit tuossa aikaisemmin, kun otettiin taas Frederica Mogherinin kommentti siitä, että Turkki on käännekohdassa, niin että se käännekohta on tapahtunut jo paljon aikaisemmin, tuossa kuvasta 2010-2008. Mm-hmm. Että se on silloin tapahtunut ja se olisi ehkä pitänyt nähdä vähän aikaisemmin. No joo, mutta tällaista maailmaa on, ei ole helppoa.
Politiikka-radio.
Ei ole helppoa, mutta miten se on sitten, jos katsotaan Venäjän suhteita. Tuossa jostain Twitteristä huomasin, että S-400 ilmatorjuntajärjestelmää, niin siitä neuvotellaan. Se on itse asiassa Turkin puolustusministeri kommentoi sitä. Yksi tämmöinen, ja sitten on tämä kaasuputkihanke tietenkin. Et kun tuossa vielä saatte, että Venäjä ja Turkki oli kuitenkin aikamoista, siis vielä semmoinen sodan partaalla niin tuossa niin alkukesästä, niin nyt niin kuin on lämmennyt aikamoisella vauhdilla suhteet. Niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa?
Mä luen sen niin päin, että tämä on niin kun, yritystä palauttaa ne suhteet siihen normaaliin, pragmaattiseen niin kun, yhteistoimintaan, mitä tässä on 10 vuotta harjoitettu. Sen leimallisin piirrehän oli se, että Turkki ja Venäjä taputteli tämmöiset poliittiset niin kun erimielisyydet maailmanpolitiikassa. Ne taputeltiin vähän sivuun ja jatkettiin tätä niin kun praktista yhteistyötä. Plus sitten, että selvästikin molemmat nauttii siitä, että nämä on tämmöisiä länsivaiden vastaisia hallintoja, missä on kova hehkutus siitä, että meillä on oma kulttuuri ja sivilisaatio, että se on monta sataa vuotta vanha ja meillä on imperiumit ynnä muuta. Ne selvästikin niin kun ruokkii toinen toisiaan. Mä näen sitä paljon ja osa niin kuin molemmissa maissa näistä think tank ihmisistä ja hallintojen takana myös tästä ihan avoimesti puhuu. Mutta sitten niin mitään petikavereita Turkista ja Venäjästä hän ei koskaan voi tulla, koska siinä on niin kuin sitten kuitenkin liian monta. Jos nyt mietitään esimerkiksi tätä Shanghai-yhteistyö elimeen liittymistä, niin Kiina ja Venäjä molemmat semmoisia toimijoita, että ne aika pitkälti sortaa just niitä konservatiivisia sunnimuslimiryhmiä sekä Kiinassa että Venäjällä, joita tämä Erdoganin hallinto niin kovasti haluaa joka puolella maailmaa olla niin kuin pelastamassa. Ja sitten tämä Syyrian tilanne, niin vaikka nyt Erdogan ja Turkki siinä ottaa askeleita taaksepäin, niin ei se missään nimessä, niin kuin se ei ole semmoinen, että siinä olisi nyt kaikki asiat niin kuin hoidettu Turkin ja Venäjän osalta, vaan siinä on koko ajan niin kuin tätä intressien vastakkaisuutta. Mutta sitten on nämä, energiariippuvuushan Turkilla on hyvin suuret, se on 55% maakaasusta, jota sieltä Venäjä tulee, ja siitähän, niin kuin, siihen ei ole millään tavalla reagoitu missään vaiheessa, se ei tunnu olevan Erdoganin kannalta mikään ongelma. Et nyt tuossa tuli hetkeksi hätähousuun sen kriisin aikana ja ruvettiin ihmettelemään, että kuinka sitä Azerbaidžanista tuotavaa kaasua voidaan lisätä ja huomattiin, että no ei sitä hetkessä nyt todellakaan lisätä. Mutta, ja Venäjällähän tämä toimii. Venäjä rakentaa tämmöisiä väliaikaisia blokkeja mahdollisuuksien mukaan ympäri maailmaa, missä se pystyy niin kuin, ottamaan länsimaiden vastaisen tavallaan toimijan kaveriksiin. Ja Turkista ei koskaan tule mitään pysyvää partneria, mutta se on tämmöisiä väliaikaisia blokkeihin se Turkkikin soveltuu ihan hyvin siinä Lähi-idän kuviossa. Mutta se on ristiriitainen kompleksinen se suhde. Että no en niin. Mä niin, kuin niin huolestunut, kyllä. Mä en ole, mitä täällä jotkut on, että me ollaan nyt ajettu Erdogan Putinin syliin, että kyllä on ihan hyvä pata tässä 10 vuotta ollut.
Niin, just niin. Ja voiko ajatella myös niin, että Turkki on kuitenkin niin kuin, no, historian näkökulmasta suurvalta ja suurvalta-identiteetti myös Turkissa, että voidaan kaverata moneen suuntaan, mutta se oma juttu on se tärkeä. Varsinkin nyt, kun on tämmöinen supernationalisminen, ultranationalisminen.
Nimenomaan, jos me nyt lähdetään siitä, miten tämä ihmiset itse maailmankuvansa, niin kuin, miten he itse sen paikkansa kokee, niin silloin me pitää lähteä nimenomaan tästä käsityksestä, että he itse ainakin ajattelee näin, että he on niin kuin tämmöinen, ja siis jos nyt sitä Turkin KV-poliittista roolia jotenkin lyhyesti haluaa määritellä, niin se on nimenomaan sitä moninapaisen järjestelmän rakentamista ja sen syntymisen toivomista niin kuin maailmaa, että Turkin ei tarvitsisi olla riippuvainen sen enempää lännestä kuin Kiinasta tai Venäjästäkään, että siinä olisi niin kuin liikkumatilaa Turkille, ja sitten mahdollisuuksien mukaan niin Turkki olisi se numero ykkönen siellä Lähi-idässä, joka tämä asia on siellä päättää.
Hetkinen, sä sanoit, että Erdogan sanoi näin, onko tämä Donald Trump, että let's make Turkey great again. Tämä on ihan sama tyyppistä siis ajattelua, että paitsi että populismi, mutta että pyritään tämmöisiin kahdenkeskisiin niin kuin suhteisiin ja lyhyempiin niin kuin transaktioon. Haetaan niin kuin, aina niin omien niin kuin, ehkä geoekonomistenkin intressien näkökulmasta niin kuin
parhaillaan. Nimenomaan mun mielestä tämä on se viesti, mitä mä yritän nykyään aina kertoa, että unohtakaa nyt jo se, että Turkki on niin kuin lännen leirissä jotenkin pysyvästi. Ei se ole missään leirissä, se on ollut pois näistä leiristä, mutta ei se silti ole menossa Venäjän leiriin, vaan se hakee tätä paikkaansa. Ja tämähän on tullut varsin selväksi, että täällä on ambitioita tämä hallinnolla. Ja tässä on niin kuin monen kertaa viimeisten vuosien aikana tullut tämä viesti, että no ei nämä rajat, miten sisällä me ollaan, mitkä sillä Lausannen rauhansopimuksessa 1923 määriteltiin, niin nämä on pikkasen pienet meille, että kun me ollaan kuitenkin oltu Lähi-idän suurin mahti 600 vuotta. Ja nyt me nähdään sitten ajattelujuoksun niin kuin ihan konkreettisia niin kuin, tuloksia. Me nähdään niitä Syyriassa ja Irakissa, jossa Turkki niin kuin, antaa ymmärtää, että mitä tahansa siellä tapahtuukaan, niin he on siellä mukana.
Joo, kyllä. No, miten se Syyria, kun se on tässä mainittu, niin on se tietysti hassua, että siellä tosiaan niin kuin Venäjä ja Turkki on vähän niin kuin eri puolilla ikään kuin. Mainitsit, että sillä ei kuitenkaan ole välttämättä niin suurta merkitystä, mutta tuossa uutinen tuli viime viikolla, että Turkki ja syyrialaiset sotilaat otti jotenkin yhteen siellä rajalla. Joo.
Siis se voisi olla niin kuin isompikin ongelma, jos tilanne olisi kehittynyt tiettyyn suuntaan. Sanotaan, että Yhdysvaltoissa on tullut sellainen hallinto, joka olisi aktiivisesti ruvennut tätä islamistikapinallisten ryhmää siellä niin kuin aseistamaan oikein kovalla aseistuksella, niin ilman muuta mä luulen, että Turkki ja Katar olisi katsoa, että okei, nyt tässä on heidän paikka, että lisätään vaan entisestään pökköä pesää, jolloin taas ollut tämä konfliktiasetelma entistä jyrkempi. Nyt kun tämä tilanne on semmoinen, että Itä-Aleppokin pikkuhiljaa luhistuu ja tämä Syyrian hallinto todennäköisesti saa koko kaupungin jossain vaiheessa tässä piakkoinkin haltuunsa, niin sen verran realismia näitä Erdoganinkin päässä oli, että hän jossain vaiheessa tässä nyt viimeisen puolen vuoden aikana ilmeisesti tämän totesi, että näin tulee käymään. Okei, Turkki on edelleen jatkanut näiden islamistiryhmien tukemista, mutta siis se päähuomio on nyt jo pitkään ollut siinä, että jollain tavalla nyt se kurdien autonomisen alueen niin kuin syntyminen saataisiin siihen katkaistua niin kuin siinä Syyrian pohjoisosassa. Ja tässä asiassa sitten aikanaan joskus niin Turkki ja Syyrian hallinto voi tehdä jotain diilejä siitä, että tämä Syyrian niin kuin valtiollinen integriteetti tai kokonaisuus pidetään kasassa. Ja Venäjä sitten, Venäjällä nyt on tämmöinen pragmaattinen kurdipolitiikka, että mä luulen, että se siitä voi sitten ottaa askeleita taaksepäin jonkun verran, jos se niin kuin on yleisesti heille hyödyllistä niin kuin Turkki-suhteen kannalta.
Että tämmöinen peliasetelma olisi luvassa. Joo, no Toni Alaranta siis ulkopoliittisesta instituutista politiikkaradiossa. Ja no tietysti tässä on niin olennaista, koska Turkki on myös NATO-maa, suuri NATO-maa, ja sitten tietysti Yhdysvaltojen näkökulmasta niin kuin tärkeä liittolainen. Miten sä näet nyt tässä tilanteessa siis tämän NATO-suhteen ja toisaalta Turkin suhteet Yhdysvaltoja? Yhdysvaltoissa on vielä regiimi vaihtumassa, joka niinku tuo oman niinku lisämausteensa tähän kuvaan.
Joo, no suhteessahan ei ole sinällään mikään muuttunut tässä viimeisen vuoden aikana. Tämä on edelleen tämä sama asetelma, että siellä niinku saadaan harmaita hiuksia ja hierotaan nystyröitä siellä Washingtonin päässä ja ihmetellään, mitä tämän Turkin kanssa tehdään. Varmaan joskus on aikaisemmin niinkin tehty, nationalistinenhan tämä maa on ollut aina, mutta nyt kun tässä on tämä lisäelementti vielä, tämmöinen ideologinen islamismi ja tämmöinen jatkuva niin kuin länsimaiden vastainen retoriikka ja osittain sitten myös se toimintakin, niin kyllä se selvästi tässä viimeisen 12 kuukauden aikana sieltä yhä enemmän tulee näitä äänenpainoja, missä peräänkuulutetaan sitä, että mikä liittolainen tämmöinen on ja mitä tämän kanssa tehdään. No mitään mekanismiahan Natolla ei ole, miten joutuu eksynyt lammassaara niin kuin takaisin ruotuun. Ei siellä ole mitään semmoista mekanismia. Ja mä en usko, että siinä niin kuin edelleenkään tulee mitään isoja ratkaisuja, mutta se, että kuinka paljon jenkeistä tulee semmoisia äänenpainoja nykyään, jos tämä kyseenalaistetaan tämä niin kuin suhde, niin se on kyllä jollain tavalla merkittävää.
On lisääntynyt.
Niin, on niin, selvästi niin. Lisääntynyt.
No, mutta sitten jos miettii esimerkiksi, että tämähän on itse asiassa Politiikkaradiossa esille viime viikolla. Matti Vanhanen oikeastaan toi esille sen, siis Turkin just tästä NATO-näkökulmasta, ja puhuttiin siinä niin kuin, no puhuttiin se Suomen NATO-optiosta, ja puhuttiin tässä niin kuin, jos Venäjän näkökulmaa katsotaan, Venäjä ei halua, että tietenkään NATO laajenisi mihinkään, mutta että jos laajenisi, niin onko tämä, niin kuin, tämä Turkin niin kuin, rooli tässä kuitenkin niin kuin laajeneminen on kaikkien NATO-maiden yksimielinen päätös siis. Niin onko Turkki niin kuin, onko entistä enemmän tämmöinen blokki niin kuin Naton sisällä? Siis se on niin kuin, ikään kuin, niin kuin diskonttaan tämmöisen niin jarrumieheksi.
Joo, se on tämmöinen murheenkryyni. Siis, kyllä se perusperiaate on kuitenkin se, että kysymys on niin kuin länsimaisten liberaalidemokraattien, demokraattisten hallitusten niin kuin puolustamisesta, niin sanottu vapaamaa. Ja siis vaikka me voidaan tästä ikuisesti puhua siitä, että mitä se vapaus on ja kuka sitä levittää mihinkin, mutta siis kyllä faktahan on se, että jos jotkut rajat täytyy olla sillä maalla, joka NATO-jäsen on niin kuin ottaen suhteessa niin kuin ideologiseen orientoitumiseen ja siis demokraattiseen järjestelmään ja näin, että Turkki alkaa nyt olla semmoisilla vesillä, että kyllä se niin kuin hyvin huonosti sinne joukkoon enää mahtuu.
Joo. Miten sä näet sen vielä, että minkälainen niin kuin kansainvälisen politiikkaan nyt ollaan tullut isoon kuvaan, niin minkälainen siis niin kuin neuvottelukumppani Erdogan? Voiko hänen luottaa, missä määrin nämä puheet, mitä hän, niin kuin, todella kovat puheet, niin kuinka paljon se on niin kuin retoriikkaa, että millaisia mahtaa olla ne neuvottelut, mitä käyttäisi niin kuin Erdoganin kanssa, siis tuolla niin kuin kansainvälispoliittiset keskustelut, onko se niin kuin erilainen siellä kulisseissa?
Ei, siis mähän näin jotain, kun kreikkalaiset suutuspäissä vuodatti silloin aikanaan niitä jotain unionin edustajien Junckerin ja näiden Erdoganin välistä ihan siis keskustelua.
Niin se
siis,
ihan sama,
se niin kuin on nimenomaan tämmöistä, että Erdogan sanoo suoraan, niin kuin, että miksi te kohtelette minua, niin kuin mä olisin joku kolmannen maan edustaja, ja sitten EU-puolelta sieltä näistä toimijoista, oliko se nyt Juncker vai laajentumiskomissaari Hahn vai kuka sanoisi, että mitä sä valitat, että me kohdeltiin sua kuin prinssiä täällä. Ja siis se oli tämmöistä se keskustelu, ja sitten Erdogan ilmoitti, että hän voi koska tahansa kerätä 20 000 pussilastillista niitä pakolaisia sinne teidän rajoille, että nyt lyötte pöytään se, mitä lupasitte. Ja tämmöistä se keskustelu on hänen kanssaan.
Niin, ja mutta sitten jos se johtopäisi, että kuinka vakavasti nämä tämmöiset 20 000 bussia sinne, niin kai niin otetaanko nämä, otetaan EU:ssa vakavastikko, vai otetaanko nämä enemmän tämmöisen niin populistisena retoriikkana?
En mä tiedä, mutta kyllä kai ne ihan vakavasti voisi ottaa.
Joo, miten sä nyt sitten näet tässä, että millä tavalla, palataan takaisin tämän EU-kuvaan, että millä tavalla EU pitäisi nyt järjestää suhteita, miten pitäisi toimia Turkin kanssa?
Nyt pitäisi ihan selkeästi niin kuin oli se sitten kuin vaikeaa hyvänsä päästä semmoiseen tilanteeseen, että tämä jäsenyysneuvotteluprosessi viheletään poikki ja sen jälkeen rakennetaan semmoinen strateginen kumppanuus Turkin kanssa, mikä on välttämätöntä tehdä, koska me puhutaan Venäjän jälkeen toiseksi tärkeimmästä tekijästä unionin naapurustossa ja globaalistikin hyvin tärkeästä toimijasta. Eli Turkin kanssa on oltava järkevä niin kuin, kumppanuus ja sen kanssa on tehtävä diilejä ja niitä voi tehdä, mutta niitä ei voi tehdä tämmöisen niin kuin virallisen EU-jäsenyysprosessin sisällä, koska tämä koko jäsenyysprosessi ja koko tämä unionin tämmöinen normatiivinen diskurssi, niin kuin sanotaan, että kaikki perustuu johonkin arvoihin ja muuten, niin se ei yksinkertaisesti kestä tämmöistä.
Ja sitten kun tuossa aluksi mainitsit jotain Erdoganin kannatusluvuista, niin nehän on korkeita, ja just kun sen ulkolinjankin dokumentin katsoo, niin kyllä se nyt sinne välittyy semmoinen kuva, että on nyt kuitenkin päälle 50% helposti kannatus ja runsaastikin enemmän. Että tässä pitää, niin kuin, ei Erdogan mihinkään lähdössä, vaan päinvastoin siis rakentaa niin kuin vahvaa asemaansa itselleen.
Nimenomaan näin, että niin kuin mä sanoin, niin ei kannata tosiaan tuurittautua mihinkään siihen, että siellä Turkissa jotain positiivista tapahtuisi nyt niin kauan kuin hän on vallassa siis niin kuin meidän perspektiivistä.
Sitten on tietysti tämä viimeinen kysymys vielä, että tämä kurdikysymyksen ratkaisu. Siellä on tosiaan, niin kuin, jos puhuttiin, että siellä on karmeita väkivaltaisuuksia.
Se poliittinen prosessi, siihen paluu on tällä hetkellä mahdottomampi kuin koskaan. Yksi symbolinen hahmo, joka pistettiin just, otettiin kiinni, eli Ahmet Türk, joka on tämmöinen niin kuin 75-vuotias vai mitä hän on, siis hyvin vanha tämmöinen konservatiivinen siellä kurdien feodaali herraluokasta polveutuva ihminen, jota kaikki arvosti, myös niin kuin etniset turkkilaiset, niin nyt hänetkin otettiin kiinni, että tästä on niin kuin mahdoton, tästä tullaan just siihen kysymykseen, että kenen kanssa tästä nyt niin kuin seuraavaksi neuvotellaan jostain, että okei, PKK:ta vastaan sorjataan, mutta ei tätä voi koko tätä niin kuin kansanryhmää ei voi tästä niin kuin karkottaa, että kyllä mä siinä mielessä kanssa suhtaudun kyllä hyvin niin murheellisin silmin tähän kehitykseen nyt.
No miten se, ei voida kurdeja maan päältä poista, mutta...
Ei, jossain vaiheessa siihen on sitten palattava, että se, että kuinka monta ihmistä täytyy niinku kuolla sitä ennen ja kuinka... Mutta ilmeisesti tämä kaikki nyt on vaan sitä, että se on pakko lyödä se kurdipuolue HDP nyt maanrakoon, jotta se saadaan niin pois sieltä edestä tekemästä jekkuja Erdoganin.
Saadaan pois parlamentista siis jollain tavalla. Se on, niinku, onko se Erdoganin tavoite, siis sitä HDP-puolueen niinku ikään kuin poistaminen?
Kyllä, joo.
Turkin niinku parlamentista?
Kyllä, se on se tavoite.
Okei. No, mä luulen, että näistä Turkin aiheesta vielä jatketaan jossain vaiheessa. Kiitoksia Toni Alaranta tästä päivityksestä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.